No niin, jatketaan Jeesuksen nimessä, niin kuin minä varsinaiseen aiheeseen, niin minäkin kerron siitä, kuinka Jumala vastaa hyvin erilaisiin niin kuin meidän sisimmässä oleviin niin kuin kysymyksiin, ajatuksiin ja aivoituksiin, että kun hän ne meidän sydämen halajamiset tyydyttää hyvyydellään, niin kuin sana sanoo. Yksi sitten näistä minun enoista sitten kuoli sodassa, hän jäi johonkin semmoiseen piikkilankaesteeseen kiinni ja siihen hänet sitten ammuttiin. Ja sitten se vaivasi mun mieltä, että miten hänen sielunsa laita oli. Vaikka siitä oli kulunut ne vuosikymmenet, se oli varmaan jotain 90-luvun vuosia jo, kun mä sitä vunssasin. Ja mä en ikänä olisi itsekään oikeastaan pystynyt uskomaan siihen, että Jumalalla on siihen asiaan hyvin konkreettinen vastaus. Ja sitten kun äiti oli kuollut jo 80-luvulla ja kun isä sitten kuoli vuonna 97 ja rupesin sitten hänestä kirjoituspöytänsä kaappia sitten vähän perkaamaan, niin sieltä löytyi sieltä kaapista sitten Raamattu. Ja se Raamatun sitten äiti oli tuonut tullessaan, kun hän oli tullut sitten taloon miniäksi ja siellä Raamatun välissä oli sitten, se oli varmaan joku niin kuin mun äidin tädin Raamattu tai mahdollisesti äidin Raamattukin se saattoi olla. Ja sieltä sitten löytyi semmoinen kellastunut ruutupaperille kirjoitettu lappu, jossa luki, kun se mun enon nimi oli Elmeri, niin siellä luki, että Elmeri uskoi Jeesukseen, Elmeri pääsi taivaaseen. Ja se oli varttunut se viesti siellä, äiti tuli sinne Sysmän pitää joskus 50-luvun 52 vuonna, niin se oli siellä ollut sitten sinne vuoteen 97 asti odottamassa, että minä saan siihen kysymykseen vastauksen. Se oli kerta kaikkiaan niin yliluonnollista vähän aikaa, niin kuin pyöritteli silmiä ja päätänsä, että onko tämä mahdollista. Mutta tämä sellaisena uskon rohkaisuna. Mutta sitten kerrataan sitä edellistä hieman, että se ajatus oli puhua jotakin siitä hengellistä kasvusta, ehkä mä siinä pääaiheessa suunnilleen kysyinkin, että tarkkailla sitä kasvua nyt sitten niin kuin pitkin vuotta, että tuleeko sitä hengen hedelmää. Ei siis mistään pakkomielteistä eikä niin kuin itsestä purista, vaan nimenomaan, että sen Jumalan hengen tekemänä ja tuottamana. Ei siis tee näistä itsestä puristettua hedelmää, vaan sillä lailla, että savi ruukku on siinä kunnossa Jumala edessä, että se tapahtuu se Raamatun sana, että se malja on, että Herra suokoon, että se malja on ylitse vuotavainen. Että ne elävän veden virrat saa niin oikein kumpualomalla kummuta sieltä uskovana sisimmästä. Että niin kuin se oikein käännettynä on, niin meidän Raamatussa sanotaan, että Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun hänen sisimmästään, joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoi, hän sisimmästään on juokseva elävän veden virrat, niin se aito jumalainen usko laittaa ne elävän veden virrat virtaamaan ja sillä tavalla, että Jumala tekee siitä uskovan Pyhän Hengen temppelistä sen elävän veden lähteen. Niin se hengen hedelmä tulee sieltä niin kuin itsestään sen hengellisyyden hedelmänä, tai sen Jumalan hengen työn hedelmänä, että sitä täytyy niin kuin pumpata. Niin kuin mä aina sanon, että ihmeitä ja merkkejäkään ei tarvitse etsiä, vaan pitää niin kuin päästä Jumalan sanaan käsiksi, niin Jumala itse automaattisesti vahvistaa oman sanansa. Eli ei etsiä sitä, niin kuin sitä seurausta, vaan etsiä sanaa, niin etsiä sitä Herraa, sitä vähenemistä, jotta hän voi kasvaa, niin sitten kasvaa meissä, niin silloin se hengellinen kasvukin tulee niin kuin todelliseksi ja aidoksi ja oikeaksi. Mutta sitten siinä on niin kuin laajemmista kokonaisuuksista kysymys sitten, kun ajatellaan sitä uskovan uskossaoloa eteenpäin, niin sen hengellisen saavuttamista ja ylläpitämistä, niin siinä sitten hyvinkin keskeiseksi asiaksi tulee sitten tällainen niin kuin lyhyt termi, mikä on Raamatussa, että Jumalan koko sota asuu. Että saada se vastaanotetuksi ja saaduksi se sitten niin kuin ylläpidettyä meissä, että se, niin kuin nyt ajatellaan luonnollista sotaa siellä niin kuin erityisesti nyt justi Raamatun aikana ja ennenkin Uuden testamentin aikaa, niin se oli hyvin keskeinen asia se, että se koko sota-asu oli kunnossa, kun sinne taisteluun lähdettiin. Että se kilpikin piti olla niin kuin öljyllä voideltu. Niin kuin sitten sanotaan siitä negatiivisessa mielessä sitten, taikka mitä nyt David ajattelikaan, kun hän teki sitä muistopsalmia sitten Saulin ja Joonatanin muistoksi, niin hän sanoo sitten, että sankarin kilvet ovat siellä öljyllä voitelemattomina pois viskattuina. Se kuvasi jotakin siitä niin kuin sen koko tehtävän sitten niin kuin päättymisestä ja sen sodan päättymisestä niin kuin negatiivisella tavalla, koska Saulin kohtalohan oli se, että koska hän sitten kysyi näitä neuvoja sieltä vainajahengiltä, niin sitten Samuel hänelle sitten lopulta ilmestyi ja ilmoitti, että huomenna hänen loppunsa tulee. Mutta etsiä sitä asiaa nyt positiivisesta näkökulmasta, eikä sieltä Saulin näkökulmasta, mutta ajatella sitä kuitenkin sitäkin, että välttyisi siltä, että se uskon kilpikään ei koskaan olisi pois viskattuna niin kuin Saulin kilpi oli. Vaan että se koko sota-asu olisi meissä ja me olisimme siihen jatkuvasti vyöttäytyneet tai niin kuin sana sanoo, pukeutuneet. Niin se siinä on sekä kertakaikkisesta jostakin saavuttamisesta kysymys, mutta myöskin sitten siitä ylläpito voitelusta tai voimasta kysymys myöskin, että se mitä on saavutettu, se pidetään. Vähän samalla tavalla kuin Israelin kansa, että kun he lähtivät sitä luvattua maata valloittamaan, niin yhtä tärkeää kuin se, että se saatiin tietty kappale maata valloitettua, niin oli se, että se myöskin pidettiin valloitettuna. Niin kuin mä näistä kaikista todistuksista, niin ne on ihania, mutta monta kertaa sitten otan kantaa niihin joissakin kokouksissa, jos kovin paljon on sellaisia todistuksia, jossa useampi uskova peräjälkeen käy todistamassa, että sinä päivänä minä tulin uskoon ja sinä päivänä minut kastettiin ja sinä päivänä minä täytyin pyhällä hengellä, niin siihen itse todistukseen voi sanoa, että kiitos Herralle, että nämä asiat on tapahtunut näiden uskovien elämässä, mutta julistajana minua kiinnostaa sellaisen todistajan elämässä sitten heti kysyä seuraavaa hengenvetoa, että mikä on tilanne just nyt. Et silloin tiettynä päivänä vastaanotit pelastuksen, tiettynä päivänä kastettiin ja tiettynä päivänä täytyit pyhällä hengellä, niin julistajana kiinnostaa sitten se, että onko se pelastetun ilo siellä juuri nyt tällä hetkellä ja sitten, että kun kastettakin ajatellaan, että on osallisuus sitä Kristuksen kuolemasta, niin että onko se vanha ihminen tänään kuollut, eikä vaan siellä historiallisessa todistuksessa. Ei minua kiinnosta näiden asioiden sisältö, mitä ne nyt on. Ja sama se hengen täyteys, että se sanan opetus sanoo se, siellä sanotaan täällä esralaiskirjeessä jossain kohdassa, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä se tulee irstas mene, vaan täyttykää hengellä. Niin siinä niin kuin se alkukielen ajatus on, että täyttykää jatkuvasti, täyttykää alituisesti uudelleen ja uudelleen Jumalan pyhällä hengellä. Niin se historiallinen todistus ei riitä, että joskus on ollut joku kokemus, vaan Jumala on antanut ne asiat sellaisina, että ne on pysyviä. Sillä on merkitys, että kaikilla asioilla on alkupiste. Totta kai se on tärkeää, että tiettynä hetkenä on uudesti synnytty, tiettynä hetkenä on otettu se uskon askel ja menty sinne upotuskasteelle, ja tiettynä hetkenä on vastaanotettu hengellä täyttyminen. Mutta yhtä tärkeää on niiden asioiden säilyttäminen, niiden sisällön sisäistäminen ja ylläpitäminen. Niin sama asia on tässä nyt tässä sota-asussa, että tämä on niin kuin vähän pohjustusta, niin luetaan tästä esralaiskirjeen 6. luvusta ja sen jakeesta 11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoille joka aika hengessä. Sitä varten valvokaa kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettilänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Eli tässä on pitkä lista asioita, ja siinä se, että miksi siihen pukeudutaan siihen sota-asuun, niin siinä ihan se tärkein asia on sanottu tässä, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Eli seisoa pystyssä silloinkin, kun se sielun vihollinen iskee ja käy ympärillä niin kuin kiljuva jalopeura. Eli tässä haluaisin peilata siihen edelliseen raamattutuntiin, että ei oltaisi vaan viikonloppuna siellä hallelujakukkulalla kokouksissa ja sitten hirveässä henkivaltojen puristuksessa siellä arjen keskellä, vaan että nimenomaan siellä arjen keskellä näkyisi ja toimisi Jumalan koko sota-asu. Että siellä yksinäisyydessä, missä käydään siellä monta kertaa yön pimeänä hetkinä niitä taisteluja, että siellä nimenomaan tulisi ilmi se, että sinä ja minä, että me olemme pukeutuneet Jumalan koko sota-asuun. Tai jossakin muussa koituksen hetkessä. Eli tämä on tietyllä tavalla niin kuin ennaltaehkäisevää toimintaa Jumalan puolelta, että hän kehoittaa meitä apostolin kautta pukeutumaan tähän sota-asuun, että me voidaan kestää kaikki perkeleen kavalat juolet. Sitten tämä on yhtä tärkeää, tämä jae, sitten tämä kaikki tärkeää, mutta tämä järjestys, että sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsee maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkilöitä vastaan, taivaan avaruuksissa. Niin tässä on niin kuin sitten selitetty tämä sieluvihollisen valtapiiri, mutta se olisi sitten oma raamatutuntinsa aiheen, että niitä on eri tasossa ja erilaisia olentoja, henkivaltoja, pienempiä demonia ja isompia ruhtinaita, mutta kaikkia tätä vastaan on se sota-asu. Kunhan siinä vaan muistaa, että taistelu ei ole verta ja lihaa vastaan, että aina pärjää uskova silloin, kun pitää sen mielessä, että minulla ei ole mitään ketään ihmistä vastaan. Vaan että aina pitäisi muistaa, että se todellinen sota käydään täällä meidän päiden yläpuolella. Heti kun saat sen taistelu laskeutua tähän luonnolliseen tasoon sinun ja toisen ihmisen välillä, on siellä kaulinta tai ei ole tai jotain kenkään, niin se on kuitenkin jo lihallista taistelua. Ja mikä ihmeellisintä, niin me on joutunut viimeisten vuosien aikana valtavan monessa tapauksessa selvittämään väkivaltaa, joka on uskovien keskuudessa. Siis ihan fyysistä väkivaltaa, ja se mikä on minut yllättänyt on se, että sitä tekee melkein yhtä paljon tänä päivänä naiset kuin miehetkin. Mä joutun joidenkin kanssa käymään sellaisia vakavia keskusteluja, että jos heitellään siellä kännyköillä toista puolisoa tai toisia ihmisiä tai puukkoja tai kirveitä tai mitä tahansa, että eikö yhtään ole enää lainkunnioitusta, eikö pelkoa, että voi joutua vankilaan, jos joku esine, jolla toista heittää, niin osuu keskelle otsaa ja toinen menettää vaikka henkensä. Eli tämä lihallinen taistelu, nyt kun tuossa viitattiin tuohon murhasanaankin, niin se voi siis olla niin konkreettista uskovienkin keskellä, että se laskeutuu ihan luonnolliseksi väkivallaksi. Mutta tässä nyt ei ensisijaisesti puhuta siitä, että kyllä Jumalan tahto on se, että ei meidän keskellä tarvitsisi, niin kuin sana sanoi, ettei haudelusta tarvitsisi mainita, niin samalla tavalla ei meidän keskellä pitäisi tarvita väkivaltaakaan uskovien keskellä edes mainita. Eli se pitäisi niin perusteellisesti olla pois kitketty. Mutta eli kun tässä sanotaan taistelu verta ja lihaa vastaan, niin kyllä tässä ennen kaikkea nyt puhutaan siitä, että siis lihassa miekkaillaan siis sanoilla ja sitten siellä, niillä väärillä teoilla ja väärällä käytöksellä. Niin kuin sillä yhdellä minun edesmenneellä uskonvelillä oli sitten vaimonsa kanssa semmoinen vähän pitempiaikainen ottelu ja sitten se päättyi sitten, tai ei se päättynyt siihen, vaan se jatkui sitten sillä tavalla, että sitä, mä en muista nyt kuinka pitkään, no se on sivuseikka, että kuinka kauan sitä mykkäkoulua oli sitten jatkunut. Ja sitten se, tuli joku semmoinen siellä, tuliko se Virmassa vai siinä perheessä muuten, joku sellainen asia, mikä piti pian päättää, niin sitten kun se vaimo ollut pitkään aikaa mitään puhunut, niin se veli sanoi, että heiluta nyt vaikka oikeaa korvaa, että hän tietää, jos tämä vaihtoehto on hyvä, ja jos tämä on oikea, niin heiluta vasenta korvaa. Ja siinä vaiheessa sitten se vaimo rupesi nauraa ja alkoi sitten puhua ja sanoi sen, mikä mieltä hän siitä asiasta on. Eli ne... Jos hän ymmärsin näin, että Jumala antoi hänelle viisautta, että ei vaan kysyä nyt siihen ajalliseen asiaan, että saisi vastauksen, vaan Jumala antoi hänelle sellaisen rakkauden, että se mykkäkoulu sitten päättyy, hän osasi oikealla sanoilla sen sitten niin kuin sen asian käsitellä. Niin tällaisesta liha ja veren taistelusta tässä mun mielestä enemmän puhutaan, ei kuitenkaan niin kuin väkivallasta, että väkivalta pitäisi olla niin kuin luonnostaan jo meidän keskuudesta niin kuin pois. Silloin on niin kuin siinä perusasetelmassa jotain vikaa, jos sitä on uskovien keskuudessa. Mutta sisällytetään se kuitenkin siihen, koska sellaisessa ajassa me nyt sitten elämme. Niin muista, että taistelu on tuolla päiden yläpuolella ja varoa kaikessa, että se ei laskeudu tähän lihan tasolle. Koska aina kaikessa lihallisuudessa on se mieli, että siinä tulee se ajatus, että paha pitää pahalla kostaa ja sitten siinä käy aina sillä tavalla, että se ehkä se joku perheriitäkin, niin se on hyvin pieni asia, mistä se alkaa, mutta jos sinne koko ajan heitetään sinne saunan kiukaaseen lisää löylyä, niin siihen tulee, tai siitä tulee niin kuin lumivyöry, että kun se pieni pallo lähtee sieltä jonkun vuoren syrjältä liikkeelle, no rotkon pohjalla se on jo iso, niin siinä, aina siinä se hengellisyys punnitaan siinä, että päästäänkö siinä jossakin asiassa yliotteeseen juuri ratkaisevalla hetkellä, kun se asia on alkamassa. Ja monta kertaa se on sillä tavalla, että kun tämä sieluhoitotyötä tekee, niin se on sellaista, että jos ei siihen hengellisyyteen päästä, niin mikä tahansa semmoinen erimielisyys esimerkiksi aviopuolisoiden kesken, niin se johtaa sitten, jos sitä hengellisyyttä ei ole, niin se johtaa siihen, että kumpikin kippaa ne kaikki vanhat asiat sitten niin monta vuotta taaksepäin kuin ikinä muistaa, ja kaikki mätetään tulemaan sitten niin kuin oikein likaämpärit vuoroja perään toisten päälle. Mutta sieltä on vaikeampi tulla takaisin siihen hengellisyyteen kuin siinä, että saisi siinä ensimmäisessä erässä sen voiton. Ja sama pätee seurakuntaan, koska Raamattu yleensä on niin, että ja Raamattu toki käsittelee niin kuin perhettä ja seurakuntaa rinnattaa ja avioliittoa ja sitten niin kuin Kristuksen ja morsiamen suhdetta toiseensa niin kuin rinta rinnan. Täällä Efesolaiskirjeessäkin muun muassa. Niin on tärkeää, että myös samalla tavalla nämä ihmissuhteet toimis seurakunnan keskellä sillä tavalla, että tätä lihan miekkailua olisi, ei olisi ollenkaan, ja olisi enemmän tätä miekkailua sielunvihollisen valtoja ja voimia vastaan. Sitten tämä itse sota asuu, niin sitten meidän kannattaa ehkä katsoa ja vähän täydentää sitä. Siitä puhutaan vähän laajemmin sitten vielä muuallakin täällä, niin katsotaan ensin, ennen kuin ruvetaan käsittelemään tätä yksityiskohtia. Vaikka mä meinaan kaikkia niitä edes käsitellä, vaan tärkeintä on se, että tiedostat sen tarpeen pukeutua siihen sota-asuun, niin sitten Jumala kyllä siinä matkan varrella sitten ohjaa ne yksityiskohdat, että mitä ne on, niin sen takiakaan mä en meinaa pitää ihan tyhjentävää raamattotuntia siitä, mitä se sota-asu on, koska siinä monta kertaa kuitenkin jokainen on siinä yksilöllisessä vaiheessa menossa sitä omaa kasvuansa ja pukeutuu siellä omaa tahtiansa siihen sota-asuun. Mutta jotakin semmoisia aha-elämyksiä haluan sitä kuitenkin jakaa. Niin mennään tänne Roomalaiskirjeen 13. lukuun ja sen jae 12. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varustuksiin. Eli tämä sota-asu perustuu valkeuteen ja ne ovat valkeuden varustuksia, johon pukeudutaan. Siinä on tärkeää, ja tietysti tämä jae sitten 14, tai luetaan tästä nyt sillä tavalla, jae 13, vaeltakaamme säädöllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä, juomingeissa, ei haureudessa, hirstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkää niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Eli nyt tässä siis kokonaisuutena, kun puhutaan Jumalan sota-asusta, niin siinä on nyt vähän samanlainen asia kuin siinä hengen hedelmässä, niin kuin sanoin, että se rakkauden voisi laittaa sinne niin kuin otsikoksi. Niin samalla tavalla nyt sota-asu kokonaisuutena sen päälle pukeminen merkitsee sitä, että me puemme päällemme Herran Jeesuksen Kristuksen. Ei enempää eikä vähempää. Eli se sota-asu on hänen. Ja hänessä me elämme, hänessä me liikumme. Ja sitten meidän käännös sanoo, että sota on Herran, mutta sitten englanninkielinen käännös sanoo, että battle belongs to the Lord, että taistelu kuuluu Herralle. Eli kyllä se totta on, että sota on Herran, eli koko sota on Herran, mutta myöskin jokainen yksittäinen taistelu on Herran. Eli hänen asuunsa pukeudutaan ja häneen pukeudutaan ja hänessä soditaan ja hänessä liikutaan. Eli hän on alfa, hän on omega, hän on alku, hän on loppu, hän on lupauksen antaja, lupauksen täyttäjä. Eli ymmärtää tämä kokonaisuus, että silloin kun pukeudutaan sota-asuun, niin puetaan ylle Herra Jeesus Kristus. Ja hänen kanssaan ja hänen avullaan ja hänen voimassaan taistellaan ja saadaan niitä jaloja voittoja. Niin tällainen nimittäjä on niin kuin hyvä asettaa. Sitten katsotaan toisesta korintolaiskirjeestä ja sen 6. luvusta vielä sitten tätä itse tätä lähtöasetelmaa. Eli toinen korintolainen ja 6. luku. Ja se on jae 7. Tai aloitetaan vähän aikaisemmin. Se on parempi, että aloitetaan alusta, eli toinen korintolaiskirje 6. Hänen työtoverinamme myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Me emme missään kohdana aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäyssä, valvomisissa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme ja katsomme elämme kuritettuina, emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekeviä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Eli tässä nyt tärkein oli tämä jae 7, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Eli kyky olla aktiivinen taistelija, siihen mä näen niin kuin sen viittaavan. Niin kuin näillä muurirakentajilla sitten, kun sitä temppeliä rakennettiin siellä vanhan liiton päivinä, kun se oli hyvin ahdistava aika, niin heillä oli sitten toisessa kädessä miekka ja toisessa kädessä oli sitten muurauskauha tai joku muu työväline, minkä kanssa sitä muuria rakennettiin. Eli heidän täytyy niin kuin samalla sitä rakennustyömaata suojella, että vihollinen ei iske. Jotenkin se tuo mulle kuvan tästä Kristuksen ruumiin rakentamisesta, että sitä on samalla pidettävä sitä sielun vihollista etäällä, että sitä Kristuksen ruumista voidaan rakentaa ja että me voidaan rakentua tästä yhteisestä uskosta ja tulla siihen täysi-ikäisyyteen. Sitten alkaa tämä lista. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Eli puhutaan niin kuin totuuden vyöstäkin jossakin kohdassa. Eli siinä on kysymys siitä, että se elämä perustetaan totuuteen, mitä tuossa edellisessä raamatutunnissa jo vähän niin kuin sivuttiin. Niin kuin Raamattu sanoi, että Pyhä Henki on totuuden henki, ja sitten, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Että meidän elämän pitää perustua totuuteen. Niin kuin sanoin, että nämä ovat valkeuden varustuksia, nämä sota-aseet, niin siellä ei voi olla valhe siellä sota-asussa mukana. Se on niin kuin sitä, voisiko sanoa, irakilaista sodankäyntiä, että saatettiin ostaa joku olematon skatohjusalusta sinne sitten näytiksi amerikkalaisille, jota ei todellisuudessa ollut koskaan olemassakaan. Se paljastui isoksi vaan pumpatuksi sotavälineeksi, joka sitten vaan tarvinnut kuin yhden puukon pistä, niin se koko skatohjusalusta oli poissa. Mutta tämä nyt tällaisena vähän heittona. Eli Jumala haluaa totuuden vyön, että meidän elämä perustuu jatkuvaan totuudessa elämiseen, totuudessa vaeltamiseen ja siitä kiinni pitämiseen. Ja totuuden vyö pitäisi olla sillä tavalla kireällä, että siitä voisi sitten riippua se Jumalan sanan kaksitaräinen miekka. Eli se kantaa sen miekan tupen sitten tai miekan kotelon. Eli totuus on hyvin tärkeä asia, ja sitten kun ajatellaan, mitä Jeesus sanoi totuudesta meille, niin hän sanoi, että totuus on tekevä teidät vapaiksi. Se tekee päinvastaisen asian, kun ajatellaan jotakin lakia ja käskyä, vaikka niiden pohjana on totuus, niin se jotenkin niin kuin tuo lisää vaan sitä ahtautta, mutta se totuus, minkä Jumala puhuu meille sanansa ja Pyhän Henkensä kautta, niin se lisää meissä vapautta. Eli siitä oikeastaan taas, kun puhutaan hedelmän tarkkaudusta, niin siellä, missä on se todellinen hengen vapaus, niin sinne on laskeutunut jumalallista totuutta jo hyvin paljon. Se on ihanaa, kun totuus tekee vapaaksi. Eli totuus irrottaa kaikkia nyt näitä pimeyden siteitä, lihallisia varustuksia ja kaikkia maailmallisuutta, se leikkaa meistä irti. Eli totuus on hyvin sellainen hyvin laaja käsite. Ja on ihanaa, kun se totuus saa tehdä meistä vapaita. Saamme olla niin kuin vapaita niin kuin taivaan linnut. Eli se totuuden sana pitää olla meillä niin kuin siellä sydämessä ja suussa. Niin kuin Joosualle sanottiin siellä sitten, että Jumala puhui hänelle, että tutki tätä lain kirjaa, siis Jumalan sanaa, Jumalan tooraa, päivin ja öin jälkeen se sinun suustasi väistykö. Ja Uusi testamentti sanoi, että sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi ja se on sinun sydämessäsi ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Niin en mä usko sitä, että Joosua todellisuudessa luki sitä lainkirjaa yötä ja päivää. Hyvin todennäköistä, että hän päivällä luki sitä ja yöllä hän tutki sitä sydämessään, ikään kuin jos märehtiä sanaa voi käyttää, että tuskiskeli siellä sitä, että mitä se sana syvällisesti sanoo. Ja sillä tavalla se totuuden vyö sitten muodostuu, mutta myöskin sitten sen totuuden sanan kuuntelemisesta, niin kuin sitten se viitattiin siihen uskoon jo, ja mikä tulee täällä uskon kilpikin esille, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin se totuus tulee meille monella tavalla. Mutta sitten myöskin totuutta on se, että kun joku vaeltaa vanhurskaasti, niin hän antaa sellaisen totuudellisen esikuvan tai esimerkin ja mallin meille. Ja niin kuin siellä sitten jostakin veljessä sanotaan, niin ihanasti täällä kirjeiden jossakin lopussa oli, että hänellä on itse totuudeltakin hyvä todistus. Eli siellä oli semmoinen veli, jolla oli kaikenlaisia todistuksia, oli varmasti sitten veliltäkin siitä ja sisarilta, mutta sitten se oli kaikkein ihaninta, että tällä veljellä oli itse totuudeltakin, eli Jeesukselta, hyvä todistus. Ja sitä Jumala tahtoi, että siellä hengen maailmassa olisi itse totuudeltakin, eli Jeesukselta, meistä kaikista hyvä todistus. Minä en löydä sitä, mutta se on täällä jonkun kirjeen lopussa. Mutta ei se ole, se voit etsiä sen itse sitten. Eli etsiä sitä sellaista, niin kuin sana sanoi, että totuutta salatuimpaan saakka. Eli Jumala tahtoo totuutta salatuimpaan saakka. Niin tämä riittänee totuuden vyöstä. Eli etsiä totuutta ja löytää totuus ja elää ja vaeltaa totuudessa. Niin sen voisi pelkistää totuuden vyöstä. Sitten olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. No nyt pelkistettynä sitten sana vanhurskas voitaisiin kääntää niin kuin, että se tarkoittaa syyttömäksi julistettu. Mutta sillä tavalla, että julistettu Jumalan oikeudenkäynnissä syyttömäksi, kun siellä sanotaan, että vaikka teidän syntimme ovat veriruskeat, niin ne tulevat lumivalkeiksi, ja vaikka ovat purppuran punaiset, niin ne tulevat villan valkeiksi. Eli että maalliseen oikeuteen verrattuna, niin Jumala julistaa syyllisen myöskin syyttömäksi, jokaisen katuvan. Eli tätä on vanhurskaus. Mutta sitten vanhurskaus on myöskin mielenlaatu, koska Johannes Kastaja tuli sitten kääntämään Israelin lasten sydämiä isien puoleen ja isien sydämiä lasten puoleen. Eli hän tuli palauttamaan Israelin kansaa vanhurskaaseen mielenlaatuun. Eli silloin myöskin voidaan käyttää sanaa, että vanhurskaus on oikea mielentila. Mielenlaatu. Oikea mielisyys, oikea mieli. Eli tällaisia asioita. Eli se pohjimmiltaan tarkoittaa sitä, että meidän tulee elää siitä Jumalan armon sanomasta sillä tavalla, että me säilytämme hyvän ja puhtaan oman tunnon ja sen syyttömyyden Jumalan ja ihmisten edessä. Ja jos joku asia pääsee sen tahraamaan, niin meidän pitää nopeasti katua, että me pidämme sen vanhurskauden haarniskan yllä. Jossakin toisessa kohdassa sanotaan, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Ja nyt tässä monta kertaa tulee siinä sota-asussa aukko, että siellä uskovan sisimmässä on syyllisyys. Siellä on syytös. Mutta Jumalan tahto on, että se sydän lakkaa syyttämästä. Eli että ne asiat, minkä tähden sydän syyttää, että ne käsitellään liiton verellä ja käsitellään Jumalan sanalla ja kaikilla näillä asioilla ja Jumalan armolla, jotka Jumala on antanut sillä tavalla, että uskova pääsee, voisiko sanoa, semmoiseen stabiiliin syyttömyyden tilaan. Mä olin tuolla Etelä-Suomessa ja siellä tuli romaani nainen, jonka mä tiesin, että se on uskova, niin se tuli ja sanoi, että julista minulle synnin päästö nuoruuden synneistä. Minä sanoin, että en julista. Se katsoi minua pitkään ja minä sanoin, että kun sä olet kertaa uskossa, niin sä olet aikaa sitten jo saanut ne syntis anteeksi, ettei niitä joka kokouksessa tarvitse samoja asioita julistaa. Että sinun pitää edetä tässä ja sinun pitää uskoa ne anteeksi annetuiksi. Koska silloinhan se on epäuskoa liiton veren ja Jeesuksen lunastustyöhön, jos sitä samaa syntiä täytyy tunnustaa vuosikymmenet eikä koskaan pysty uskomaan, että se on anteeksi annettu. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska sieluhoidossa niin jokaisessa rukousjonossa on vähintään yksi uskova, joka puhuu niistä vanhoista synneistä, jotka hän todellisuudessa on aikaa sitten jo saanut anteeksi. Ja ne on Jumala edessä jo käsitelty ja hän on vienyt ne rikkomukset meistä niin kauaksi kuin itä on lännestä. Eli hän kutsuu meitä elämään syyttömyydessä, mutta sillä tavalla, että se syyllisyys hoidetaan pois verisen uhrin kautta. Ei sillä tavalla, että lakaistaan synnit maton alle ja sanotaan, että minä olen mitään pahaa tehnyt, vaan sillä tavalla, että se valkeus hoitaa sen asian. Että se sydän tulee luntakin valkeammaksi tai tulee villaakin valkeammaksi, niin kuin se esimerkki oli sitä purppuranpunaisista synneistä ja veriruskeista synneistä. Jos niitä rupeaa jotenkin analysoimaan, että mitä eroa on sitten purppuranpunaisilla synneillä ja veriruskeilla synnillä, niin purppuranpunahan kuvaa niin kuin tuoretta verta, eli jotain sellaista, jota on tänään tai eilen ehkä tapahtunut, jossa vielä veri on tuore. Ja sitten se ruskea kuvaa sellaista, että on jo vanha synti, joka on käsittelemättä siellä Jumalan edessä. Mutta ei uskovilla saisi ollenkaan olla siellä niitä veriruskeita syntejä, jos sitä sanankohta analysoi. Ennemmin sillä tavalla, että jos uskosta osaton tulee kokoukseen, niin häntä voi painaa vaikka 20 vuotta vanhat asiat, ja on syytäkin painaa, jos ne on selvittämättä. Mutta meidän pitäisi elää tätä päivää, niin kuin puhuin sitä edellisestä raamattutunnista. Mutta ei niitä tietysti edes mikään itsetarkoitus ole, että on niitä purppuranpunaisiakaan syntejä, vaan sanahan sanoi, että se Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, eli että se uusi luomus ei, että siinä ei ole halu syntiä eikä tahtoa tehdä syntiä, mutta sitten kuitenkin Raamattu sanoi, että jos joku syntiä tekee, niin hänellä on puolustaja Jumalan tykönä. Mutta kuitenkin siinä on kaksi eri alkukielen sanaa, että kun siinä sanotaan, että se Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, niin se tarkoittaa sitä, että se Jumalasta syntynyt ei tietoisesti jatkuvasti harjoita syntiä. Ja sitten taas, jos joku tekee syntiä, niin on puolustaja Jumalan tykönä, siinä puhutaan sitten tällaisesta niin kuin hetkellisestä hairahduksesta. Mutta siitäkin on kuitenkin tehtävä parannus. Mutta se on vaarallinen sydämen tila, jos joku juuttuu sinne uusi luomus tekemään jatkuvasti syntiä, niin siellä silloin pitäisi hyvin nopeasti alkaa hälytyskellojen soida. Eli Jumala edessä kaikki synti pitää aina tulla käsittelyn paikalle, että se ei saa jäädä niin kuin vaivaamaan meidän mieltä. Ja sitten kun se synninpäästö on julistettu, tai Jumala on sen muuten antanut, ei sitäkään pidä tehdä kaavaa, että aina pitää joku uskova hakea sitten julistamaan se synninpäästö, niin kuin jossain liikkeessä täytyy 4 julistajalle tunnustaa syntisä, ennen kuin ne oikeasti on annettu anteeksi, niin siitä sanon, Paavali sanoi, että pois se. Vaikka se Raamatun kohta sanoi, että tunnustakaa toisellinen syntinen ja Jumala on uskollinen ja vanhurskas, niin se ensisijaisesti se Raamatun kohdan merkitys on se, että me olemme velvolliset tunnustamaan toinen toisille syntimme siinä kohdassa, missä me nimenomaan sitä henkilökohtaista toista vastaan rikomme. Kyllä sinä saat siellä autiolla saarellakin synnit anteeksi, jos sua joku asia painaa, kun sä vaan saavut siitä uskalluksella, siitä armon istumin eteen, siitä esiripun, tai sen esiripun, avatun esiripun läpi. Niin kyllä sinä saat syntisi anteeksi, vaikka huudat siellä autiolla saarella, että Jeesus, minä tein väärin, anna minulle anteeksi. Että ei mennä liikaa näihin katolisiin kaavoihin, jossa sitten on nämä rippituolit ja salakuuntelulaitteet ja muut sitten, missä on sitten niin kuin johdettu ihmisiä ihan harhaan ja tehty ihmisiä niin kuin sitten organisaatioista riippuvaisiksi. Kyllä kaikki hengellinen, ainakin minä tahdon, että kaikki mitä minä opetan Jumalan sanaa, että se vaan lisää sinun riippuvuuttasi Jeesuksesta, Kristuksesta. Amen. Jos sä jotenkin tuut minusta riippuvaiseksi, niin silloin minä sanon, että minä olen epäonnistunut ja minä pistän Raamatun laukkuun. Eli minä haluan kasvattaa uskovista Kristuksessa riippuvaisia ja Kristuskeskeisiä. Ja uskon, että se on tämä Jumalan sanan tarkoitus myös tämän sotasun osalta. Eli tämä vanhurskaus on tärkeä kysymys. Elää oikeassa mielen tilassa. Niin kuin nyt se parannussana, että kun alkuja on tultu uskoon ja on tehty parannus ja sitten aina sanotaan, että tehkää parannusta, niin siinä ei saisi liikaa korostua se, niin kuin se tekemisen puoli sillä tavalla, että me tehdään jotakin siinä. Totta kai se on se tietty hetki, kun ihminen päättää, että niin kuin Paavali sanoi esimerkiksi Timoteukselle, että pakene nuoruuden himoja, niin totta kai jossakin kohdassa on se päätös, että joku kaveri päättää, että nyt mä otan käpälämään ja lähden tästä nuoruuden himoista karkuun, niin se on ihan ok. Mutta sitten siinä tärkeämpi asia on se, että se mielenlaatu tulee oikeaksi. Eli se parannussana tarkoittaa niin kuin kykyä ajatella toisella tavalla tai kykyä ajatella uudella tavalla. Eli kun me on tultu uskoon, niin me on saatu Kristuksen mieli. Se on sen parannuksen niin kuin hedelmä ja sen säilyttämisestä on kysymys. Eikä niin voimakkaasti siitä, mitä me teemme, vaan että mitä Jeesus tekee. Eli hän antaa meille sen oikean mielen laadun. Ja siinä parannuksessa on sitten elämä, kun siellä Korneliuksen perhekunnassa oli saarnattu ja siellä käytiin sitä asiaa myöhemmin läpi, niin siellä kävi ilmi se, että siellä sanottiin, että kun ne juutalaiset näki sen kaikki ja kertoi siitä, mitä ne näki, kun siellä tapahtui, kun Pietari julisti siellä ja Pyhä Henki lankesi, niin he sitten tuli siihen johtopäätökseen, että niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli todellinen parannus tuo oikean mielenlaadun, eli palauttaa sen vanhurskaan mielenlaadun, ja sitten se myöskin se synnyttää meissä elämää. Että ei jäisi sellainen käsitys, että minä vaan nyt teen jotain ja asia on sillä selvä, vaan kysymys on siitä, että Jeesus pääsee tekemään jotakin, että on oikea mielentila meillä ja mielenlaatu ja kyky ajatella oikealla tavalla, että se elämä saa virrata. Sitten jae 15. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. No jos näet ihan konkreettisesti ajatellaan alttiutta, että jaloissa on kengät. No nyt se tietysti kun on pakkanen ja kylmä, niin on tärkeää, että meillä on luonnollisessa tasossa kengät tuolla, että tarkenee mennä. Ja hengellisessä mielessä sitten se kuvaa sitä, että on sellaiset jalkineet pyhässä hengessä, että kykenee hengen vaikutuksesta vaeltamaan ja seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Menemään siis kadotettujen sielujen tykö, mutta toki muutenkin laajemmassa mielessä vaeltamaan. Eli ne kengät kuvaa nyt sitä vaellusta. Ja se on hyvin tärkeää, että siinä sitten aina korjataan sitä kurssia, kun se tapahtuu jotakin muutosta siitä, mitä Jumala on tarkoittanut. Ja nyt täällä roomalaiskirjeen 10. luvussa puhutaan suloisista jaloista, niin katsotaan se, koska se tietyllä tavalla tähän niin kuin liittyy, eli roomalaiskirje 10 ja 15. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä, niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Eli nyt jos niin kuin toisinpäin käännetään, että jos sinun jaloissasi on alttiuden kengät, niin sinun jalkasi on silloin suloiset. Eli niissä on se alttius ja mahdollisuus virrata pyhässä hengessä ja jakaa sitä elämän sanasta, ilosanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta. Kuinka suloistavat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Eli Jumala tahtoo, että meillä on ne suloiset jalat. Ja kun siellä on ne alttiuden kengät, eikä ne ole tahraantuneet, niin siellä on se Jumalan suloisuus, eli se kyky niin kuin välittää. Ja silloin myöskin siellä tulee se edellisen raamattuni asia, että siellä on se Kristuksen rakkaus. Eli siellä on pukeuduttu siihen rakkauteen, ja silloin siellä tulee rakkauden hedelmää, ja sitten tietysti kaikkea muuta sitä hengen hedelmää. Ja nyt haluaisin laittaa tähän sitten rinnalle, kaikki sitä ei varmasti tästä rinnastuksesta tykkää, mutta haluan laittaa tähän nyt rinnalle sitten tämän Johanneksen evankeliumin 13. luvusta tämän tilanteen, missä Jeesus pesi opetuslasten jalat. Minä saan paljon sellaisia hyvinkin kiukkusia kannanottoja, esimerkiksi tuolla internetissä tulee joku, joka sanoo, että sinä et oikea opettaja, kun sinä et opeta konkreettista jalkojen pesua. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, jos joku haluaa jossain kokouksessa konkreettisesti pestä jalat, niin siitä vaan on. Minä tuolla Texasissa aina sellaisessa lähetyskonferenssissa, missä ehtoollisen jälkeen saa vapaaehtoisesti mennä sitten kaverit pesemään tai uskovat pesemään toinen toistensa jalat, jos ne haluaa. Eikä mulla ole mitään kritisoitavaa heitä kohtaan. Ja yhden kerran meni itsekin sinne ja sitten joku sieltä, mistä Pohjois-Dakotasta oleva veli sitten pesi mun jalat. Ja en mä nyt erikoisena sitä itse jalkojen pesua kokenut, mutta kaikki se mitä hän siinä rukoili, kun hän pesi niitä jalkoja ja rukoili, että Jumala johtaisi oikeisiin osoitteisiin, olisi se alttius ja kaikki, niin siinä koki semmoista kuitenkin semmoista nöyryyden ilmapiiriä. Mutta kuitenkin näin enemmän tämän jalkojen pesun niin kuin hengellisenä asiana, niin luetaan siitä täältä Johanneksen evankeliumin 13. luvusta. Ja otetaan jakeesta 4, vaikka se pikkusen niin kuin alkaa kesken. Nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sille itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumalia ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi hänelle: Herra, sinäkö pesot minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle: et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle: ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Simon Pietari vastasi hänelle: Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle: joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas, ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa, ottanut vaippansa, taas asettunut aterialle, sanoi hän heille: ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herrassa, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette. Eli nyt tässä on siis Jeesuksen esikuva ja esimerkki. Hän teki sen ja sanoi, että minä olen jättänyt teille tai antanut teille esikuvan. Ja sitten, että niin tekin olette velvolliset pesemään toistenne jalat. Niin en näe sitä kovin tärkeänä hengellisessä mielessä, että fyysisesti peset jonkun jalat. En kiellä sitä tekemästä, mutta näen sen hengellisen merkityksen, että me olemme velinä ja sisarina vastuussa toinen toistamme. Jos me näemme, että minun velini ja sisarini tekee syntiä, niin minä en voi jäädä sivusta katsojan rooliin. Eli sitä näin tämän jalkojenpesun tarkoittavan, että jos veljeni tai sisareni vaellus on tahraantunut, niin silloin se vaikuttaa siihen hänen alttiuden kenkiin, ja siellä ei enää ole sitä suloisuutta rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Amen. Eli tällä tavalla näen tämän, niin kuin, tämän hengellisen sisällön. Ja sitten nyt kun Jeesus sanoi, että joka on puhdas, niin, joka on kylpenyt, ei tarvitse muita kuin että jalat pestään, kun Pietari olisi sitten halunnut, että Herra olisi pessy vielä jalat ja kädet ja pään, niin siihen Jeesuksella on vastaus: joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään. Eli nyt on kysymys siitä, mitä tässä tarkoitetaan, on se, että kun ihminen kerran on uudesti syntynyt elävään toivoon ja seuraa Jeesusta, niin riittää se, kun siinä kohdassa korjataan kurssia, missä se lankeemus on tapahtunut. Ja siinä pitää auttaa sisarta ja veliä. Monta kertaa on kysymys siitä, että uskova ei itse näe sitä, että hän tekee väärin tai tekee syntiä. Niin me olemme velvolliset sitten niin kuin muistuttamaan siitä, niin kuin se nuhteleminkin edellyttää, että ensin kahden kesken, sitten toinen mukaan, ja sitten kolmantena asiana vasta sitten niin kuin se asia seurakunnalle. Eli käsitellä näitä asioita raamatullisesti. Niin me olemme velvolliset pesemään toinen toistemme jalat. Mutta ei sillä tavalla, jos joku tekee tietyn synnin ja hän saa siinä anteeksiantamuksen, niin ei pidä lähteä sieltä pohjalta liikkeelle ja taas alkaa ne kaikki vanhat synnit tunnustamaan uudestaan. Eli se riittää, että ne jalat pestään, eli se korjataan, mikä on pieleen mennyt. Ja pitäydytään siinä, koska siellä alkaa ne uskon perustukset rakoilemaan, jos kokonaan lähdetään taas uudestaan pohjalta liikkeelle. Vaan pitää pitäytyä siinä, mistä on se vaellus on tahraantunut. Eli riittää, kun jalat pestää. Eli otetaan siinä se mieli, että autetaan siinä toinen toistamme eteenpäin. Voin ottaa sellaisen esimerkin, jos se jotakin voisi auttaa, että miten me olemme veljistä ja sisarista vastuussa. Niin minä aikanaan tein sitä rakennusurakoitsijan työtä, ja minulla oli siinä sekä uskomattomia että uskovia työntekijöitä. Aika ajoin, kun niitä taloja, elementitaloja runtattiin pystyyn ja vähän muitakin. Ja sitten siellä oli aina sellainen uskonveli sitten, että kun se, kyllä se siihen naulaan tietysti aina tarkoitti lyödä sillä vasaralla, mutta joskus se lipsahti siihen sitten siihen, jos hän oli oikean käden, niin se lipsahti siihen vasemman käden peukaloon, ja sieltä aina tuli sitten niitä R-päitä. Minä kuuntelin muutaman kerran sitä sitten ja minä talutin sen kaveri sinne sitten siellä työmaalla semmoiseen hiljaiseen nurkkaan ja sanoin, että hyvä veli, että älä enää päästä noita ärräpäitä, että kun meidän pitäisi näille uskomattomille todistaa Jeesuksesta eikä perkeleestä. Ja se sanoi, että Jari, kuule, kun minä en ole edes huomannut. Eli on tällaisia sokeita pisteitä, missä me itseemme huomaa, ja silloin me tarvimme siinä sisarten ja veljen apua, että se kurssi tulisi korjatuksi. Ja mä koin erittäin tärkeäksi se, että mä otin sen asian esille, koska se oikein vahvisti sitä, kun hän sanoi, että en minä ole Jari edes huomannut sitä. Eli silloin on tärkeää, että me rakkauden hengessä otetaan nämä asiat sillä tavalla, että otetaan se Raamatun ohje oikeasti, että niin kuin kahden kesken, ja sitten jos ei sekään auta, niin sitten vasta niin kuin toinen siihen mukaan, ja kolmantena asiana ruvetaan käsittelemään jotain asiaa seurakunnan keskellä. Tässä asiassa tehdään valtavan paljon niin kuin vääryyttä, ja peuhataan ihmisten synneistä tuolla niin kuin julkisesti, ja käsitellään jo anteeksi annettuja syntejä, ja niin edelleen, mutta pitäisi noudattaa Jumalan sanaa. Eli muistaa se sellainen, vaikka se on Raamatussa, kun siellä sanotaan, että monta kertaa käytetään sanontaa, että pyhä henki on herrasmies, että Jumalan henki hoitaa niin siististi ja kauniisti, ja sitten muistaa se toinen sana, että hoitaa ne asiat perhepiirissä, mitkä sinne perhepiiriin kuuluu. Tarkoitan nyt seurakuntaa laajemmin, mutta ymmärrä se tietysti kotona perheenä, niin saat ymmärtää, mutta että käsitellään täällä seurakunnan kohdalla ne asiat, jotka pitää sisällä käsitellä, eikä levitetä niitä sitten, jos joku on tehnyt väärin, ja hän vaikka sitä joutuisi vähän isommassakin piirissä käsittelemään. Kyllä me täällä käsiteltiin yhden veljen elämäntilannetta silloin yhdessä konferenssissa tuolla takahuoneessa veljen kanssa, eikä me tehty sitä sen julkisempaa, kun se oli tarpeellista, mutta me ei voitu laskea sitä veljää puhumaan tässä näissä kokouksissa hänen elämäntilanteensa tähden. Mutta ei me tehty sitä sillä tavalla julkista, että myös koko tämä seurakunta nyt saastutettu sillä tavalla, että tämä veli on tehnyt näitä kauheita asioita, sen takia se ei saa täällä puhua, vaan me muutama veli sitten keskusteltiin hänen kanssaan ja rakkaudessa sanottiin, että sun täytyy tehdä tässä ja tässä asiassa parannus ja sitten ottaa niihin ihmisiin yhteyttä, keitä kohtaan sä oot väärin käyttäytynyt Kristuksen ruumiissa ja sitten oot tervetullut sitten puhumaan, jos nämä asiat laitat kuntoon. Eli käsitellä aina niin pienessä piirissä kuin mahdollista, että ei niin kuin sitten turhan tähden. Sitten ne on isompia asioita, kun sanotaan, että synnintekijöitä nuhtelee, että kaikki pelkäisivät, niin ne on sellaisia asioita, joissa on kysymys jostakin julkisynnistä, joka on jo koko seurakunnan tiedossa. Niin kuin siellä Korintossa oli se kaveri, joka piti sitä isänsä vaimoa, niin ei sitä tarvinnut salassa pitää, kun kaikki jo tiesi sen. Niin sitä voitiin käsitellä niin kuin julkisesti sitä asiaa. Mutta Jumalan tahto on, että ei olisi niitä kaikkia ikäviä asioita niin paljon uskovien kielillä. Kielellä sitten, niin kun on uusi vuosi alkanut, että mä toivoisin oikein, että pystyttäisiin vaan enemmän puhumaan hyvää ja positiivista toinen toisestamme. Ja pistämään enemmän niitä negatiivisia sivuun, niin siinä on voimaa. Se on niin helppoa latasta aina sitten, kun mä oon varoittanut kuitenkin siitä, että kun kaksi uskovaa keskustelee jostakin kolmannesta uskovasta, niin se keskustelu jatkuu pitkän aikaa, ja joo, se kaveri on ihan jees. Mutta sitten tulee se yksi kysymys, missä se ei ole jees. Ja sitten siitä tulee se pääasia, ja sitten se levitetään sinne Kristuksen ruumiiseen, ja sitten se loppujen lopuksi unohtuu kaikki se, missä se on se jees, ja se alkaa vaan se negatiivinen kiertää sitä ympyrää. Ja mä oon varoittanut siitä, että jos tällä tavalla me puhutaan toinen toisistamme, niin pian sitten se ympyrä sulkeutuu sillä tavalla, että se kiertää sen täyden ympyrää, ja se tulee meidän omalle kohdalle takaisin. Me olin sellaisen julistajan kanssa saarnaamassa, josta on sellainen hyvä todistus, että hän ei puhu kenestäkään uskovista pahaa, niin mä oon huomannut, että ei hänestäkään juuri koskaan kukaan puhu pahaa. Eli hän on saanut niittää sitä hedelmää, mitä hän itse kylvää. Toki henkivallat nostaa sitten omia juttujansa, mutta niistä hän ei tarvitse välitellä, sitä varten me sota-asusta opetetaan. Mutta et miettiä sitä, niin kuin sanakin sanoi, mikä on totta, mikä on kunnioitettava, mikä on oikea, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostaa, jos on joku avu, sitä ajatelkaa, niin tietysti Jumalan tahto, että sitä mitä ajatellaan, sitä myöskin niin kuin puhutaan. Eli elää tässä jalkojenpesuasiassa, eli tässä alttiuden kengissä säilyttää se suloisuus, pitää siitä suloisuudesta kiinni, että on se alttius rauhan evankelimin eteenpäin viemiseksi. Eli päästä nopeasti kaikkiin niihin häiriötekijöihin käsiksi, jos huomaa, että nyt ne alttiuden kengät ei enää oikein alttiisti vie oikeisiin osoitteisiin, eikä ole enää sitä suloisuutta. Niin siinä niin kuin peilata sitä omaa elämää Jeesuksen, että Jeesuksella oli valtava sääli ihmisiä kohtaan. Kun hän paransi jonkun ihmisen, niin sana sanoi, että häntä kävi sääli. Ja siellä Lasaruksen haudallakin hän liikuttui hengessä, koska hän sääli näitä ihmisiä, jotka oli menettänyt rakkaimpansa. Ja se suloisuus on jotain myöskin sitä, että on sääli kärsivistä lähimmäisistä ja myöskin, että on tuska kadotukseen joutuvista sieluista. Ja tällä tavalla mä näkisin nämä alttiuden kengät ja sitten niiden käsittelemisen, niin sen takia kytkesin siihen tämän jalkojenpesuasian, että jos jollain tavalla tahraantuu, niin riittää, että jalat pestään. Sitten tämä lista jatkuu, eli me ollaan, tämä johdantoteksti on siis tämä Efesolaiskirjeen kuudes luku, niin palautan sen mieleen. Sitten jae 16, kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Eli se on sitten se laaja kysymys, että se uskon kilpi on meissä, ja se on niinku voideltu sillä öljyllä, että se niinku pystyy sen kaiken torjumaan, mitä siellä sielun viholliselta tulee. Ja monta kertaahan ne pahan palavat nuolet on sellaisia, että eihän ne kuitenkaan tule suoraan sieltä. Joskus tietysti joku henkivalta voi puhua suoraankin jotain pilkkaavia sanoja, mutta hyvin usein se raju totuus on, että ne pahan palavat nuolet tulevat toisen uskovan kautta. Siinä on rehellisyyttä, jos sen myöntää. Totta kai maailman kautta tulee oma pilkka, mutta meidän oikeastaan helpompi kestää se pilkka, mikä tulee maailmasta, koska me niin kuin, se on tuolla meidän sisimmässä, että sehän kuuluu tähän työn kuvaan, että kun me ollaan Jeesuksen opetuslapsia ja me olemme täällä maan päällä vieraita ja muukalaisia, niin me hyväksymme sen hyvinkin selkeästi, että se on ihan ok. Mutta se on vaikeampi ymmärtää se, että henkivallat saa sillä tavalla otetta, että ne pahan palavat nuolet tulee myöskin toisten Kristuksen ruumiin jäsenten taholta. Ja nyt siinä on tärkeää, että uskon kilpi toimii, että me ei sitä pahaa pahalla kosteta, vaan että se öljy kuvaa sitä, että siinä on niin paljon rakkautta, että se pahan palaa nuoli ikään kuin tarttuu siihen kiinni, että ei sitä ainakaan sinne lihan tasossa ammuta takaisin. Että jos se bumerangina lähtee takaisin, niin menkö sitten sinne sieluvihollisen Goliatin otsaan suoraan. Niin sinne se sitten voi kuulua. Ja sitten sana sanoi, että älkää pahaa pahalla kostako, ja sitten, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Niin monta kertaa ne pahat nuolet haluaisi pitää sen vihan siellä sitten yön yli. Mutta jos viha on sinun sydämessä tai minun sydämessä auringonlaskun jälkeen, niin se tarkoittaa sitä, että se alkaa muuttumaan pikkuhiljaa katkeruudeksi. Siinä alkaa jäämään semmoinen pysyvä jäynä. No tietysti, jos sä haluat vähän helpotusta elämään, niin me pohjoiseen tuonne Eskimoiden kanssa elämään kesällä, niin saat 3 kuukautta olla siellä ja aurinko ei laske, mutta sitten se viha täytyy kuitenkin panna pois, kun se aurinko lopulta laskee. No ymmärrät tämän verran huumoriakin kuitenkin. Mutta että on tärkeää taas se sama ajatus, mitä edellisessä raamatutunnissa, elää tätä päivää, mutta myöskin oppia sydämen tilan kanssa vaeltamaan päivän matkan kerralla. Sitä ymmärrän tämän tarkoittava, että älkää antako auringon laskea vihanne yli, että Jumala haluaa, että meillä on lyhyet tilivälit ihmisten ja Jumalan kesken, että auringon laskiessa olisi hyvä viimeistä alkaa tekemään tiliä. Ja nyt kun on lyhä päivä, niin se on vähän nopeammassa tahdissa ja kesällä voit vähän viivytellä sen kanssa, mutta muista kesälläkin, että se aurinko laskee sittenkin. Eli ne pahan palavat nuoret torjutaan uskon kilvellä. Ja nyt uskon kilpi on tietysti se, että meillä on se pelastava usko, että me säilytämme sen uskon, että me uskomme, että Jumala on, hän on totinen, hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät ja rakastavat. Ja sitten, että meillä on se pelastava usko, että se on meissä. Ja sitten, että me muistamme, että jos sitä uskoa jossakin puuttuu meiltä tai se on vajavaista, että sana sanoo, usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Niin nyt siellä sielunvihollisen edessä on aina helpompi taistella, mitä enemmän tiedät, mikä on Jumalan tahto. Eli se usko on myöskin sitä, ja se tarkoittaa sitä, että on kuultu Jumalan sanaa, se on sisäistetty, eli se sana on tullut meissä lihaksi. Hebrealaiskirjeessä sitä sanotaan jossakin luvun alussa vähän niin kuin negatiivisessa mielessä tietystä ihmisryhmästä, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. He kuulivat sanan, mutta se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. Jos meillä on uskon kilpi, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että silloin meidän hengessämme on Jumalan sanaa, jonka me olemme sisäistäneet ja ymmärtäneet, ja se on muuttunut meissä elämän voimaksi. Ja siellä on varastoa myöskin sitten koetuksen hetkeä varten. Niin kuin Jeesus, kun hän paastosi siellä erämaassa, 40 päivää ja 40 yötä, ja sitten sielunvihollinen toi niitä kaikkia esityksiä, vei sinne temppelin harjalle ja käski muuttamaan kivet leiviksi ja niin edelleen. Niin kaikkiin niihin esityksiin, mitä sielunvihollinen sanoi, Jeesus vastasi, näin on kirjoitettu, mene pois edestäni, saatana. Eli nyt siellä, missä se pahan palava nuoli tulee sinua vastaan, niin se uskon kilpi on myöskin sitä, että sinä samalla tavalla vastaat sieluviholliselle niin kuin Jeesukselle, näin on kirjoitettu, mene pois edestäni, saatana. Ja siinä on voimaa. Eli sana on lähellä suussa ja sydämessä, ja se on uskon sana, jota saanataan. Että Jumalan tahto on, että meidän sisimmässämme on Jumalan sana, eli todellisuudessa se on se uskon kilpi. Ja koko usko Jeesukseen, niin se on sitä uskon kilpeä. Turvaaminen Jeesukseen siellä koituksen hetkellä. Mutta Jumala edessä on tärkeää, että sana on sydämessä ja sana on suussa. Minä näen monen uskovan elämässä sellaisen ongelman, että siellä sydämessä on ihan oikea Jumalan sana, mutta suu tunnustaa ihan toisenlaista juttua, voisiko sanoa näin. Eli suu ei tunnustakaan sitä Jumalan sanaa, vaan suu puhuu niitä olosuhteita, suu puhuu epäuskoa, suu puhuu tappiota, niin kuin se hyvä esimerkki on niistä 10 luvatun maan vakojasta, että 12, jos 2 Joosualla ja Kaalepilla oli toivon tunnustus ja 10 oli tappion tunnustus. Kyllä hekin uskoivat itse asiassa sydämessään, että tiesivät, että Jumala on tarkoittanut tämän luvatun maan, mutta he alkoivat näkemään niitä jättiläisiä ja kaikkia ikäviä olosuhteita, he alkoivat puhumaan vaan sitä tappiota, että tämä on mahdottomuus. Mutta Joosuassa ja Kaalebissa sanan sanoi, että heillä oli toinen henki, heissä oli uskon henki ja sanoi, että Herra on meidän kanssamme, niin me menemme ja valloitamme sen luvatun maan. Eli se pitää se usko olla siellä sydämessä ja se pitää olla suussa. Siellä on ihania niitä, meidän Raamatussa niitä sanotaan matkapsalmeiksi. Eli israelaiset paljon myöskin lauloi Jumalan sanaa. Että nyt ei pidä ajatella, että sana on vaan niin kuin puhuttuna sillä tavalla, että minä vaan puhun sitä tässä omalla äidinkielelläni, vaan että se on myöskin laulettuna omalla äidinkielellä se Jumalan sana. Mutta sitten täytyy ajatella sitä, että sana on myöskin niin kuin siellä niin kuin hengen maailmassa sellaisessa ulottuvuudessa, jota me ei oikeastaan voida ymmärtääkään järjellä eikä pidäkään. Että kun Paavali sanoi, että minun on veisattava kiitosta hengelläni, minun on viisattava kiitosta ymmärryksellä, niin siinähän ei ole vastakkain sillä tavalla, että siinä niin kuin veisataan kiitosta siis veisataan hengessä kiitosta ja lihassa, niin siinä ei ole nämä asiat vastakkain. Vaan siinä puhutaan sellaisesta asiasta, että Paavali veisasi kiitosta Jumalalle niillä uusilla kielillä, ja samassa hengessä hän veisasi myöskin sillä ymmärrettävällä kielellä. Amen. Eikä mitään lihassa veisuuta, niin siitä vaan, pois se. Eli hän tahtoi, että sitä sanaa myöskin veisataan, että kun ne ihmiset nousi sinne ylös Jerusalemiin niille suurille juhlille, niin ne alkoi siellä jo, kun Jerusalem on siellä korkealla 800 metrin korkeudessa ja kuollut meri on sitten 400 metriä noin merenpinnan alapuolella, niin jos joku lähti sieltä kuolleen merin sieltä Jerikon alueelta ja vielä alempaa juhlille Jerusalemiin, hän nousi 1200 metriä ja hän lauloi niitä matkasalmeja siellä, kun hän jollain aasilla ratsasi tai jollain vaunuilla tuli ja hän latautui sinne, kun hän lähestyi temppeliä kohtaamaan Israelin Jumala ja hänen läsnäolonsa. Eli Jumalan tahto, että sana on myöskin siellä kiitoksen veisuuna. Mutta sitten siellä uusilla kielilläkin on niin kuin sanaa. Mä monta kertaa, kun mä oon sitten niin kuin puhunut niillä uusilla kielillä tai laulanut, niin mä oon saanut sitäkin kautta sitten joitakin, niin kuin yhtäkkiä kun silloin on tullut selitys esimerkiksi, niin on ymmärtänyt, että nyt on veisattu jotakin jumalallista asiaa pyhässä hengessä. Eli nähdä tämä laajemmin, tämä uskon kilpi. Ja monta kertaa sitten siinä uskon kilvessä on juuri se ojentautuminen, että kun siellä ne pahan palavat nuolet tulee, että siellä alkaa nousemaan se kiitoksen ja ylistyksen veisuu. Sana sanoo meille, että kiittäkää joka tilassa, niin siellä missä ne pahan palavat nuolet on tunkemassa kohti, niin siellä on juuri tärkeää, että uskovan sisimmässä on kiitoksen mieli. Kiittäkää joka tilassa. Silloinkin voi kiittää, vaikka ei ole mitään aihetta kiittää. Mutta uskovalla on aina aihetta kiittää. Meillä on sellainen perusasia, se liittyy vähän tuon seuraavankin asian, katsotaan sitä sen yhteydessä. Tai luetaan se tästä ja jatketaan saman tien, eli jae 17, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä. Niin nyt se pelastuksen kypärässä on se tärkeä asia, että kun Jeesus sitten lähetti ne, oliko ne 70 vai sitten, katsotaan täältä Luukas 10, niin että mikä se meidän niin kuin se pelastuksen kypärä ja ilon lähde oikein niin kuin pohjimmilta on, että haluan niin kuin todistaa Raamatullakin, että meillä on jatkuvasti kiitettävä, vaikka olosuhteet olisi ympärillä mitkä tahansa, niin mä rakastan sitä hengellistä laulua, onko siellä jossakin sinisessä laulukirjassa vai missä se on, että olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus Kristus Herra on. Eli meillä on sittenkin kiitoksen aihetta, olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan. Niin katsotaan Luukas 10. Niin tässä on niin kuin tämä kohta, että Jeesus on lähettänyt ne 70, niin ei lueta siitä, kun hän on lähettänyt, vaan luetaan, kun ne 70 palasi, niin voitetaan aikaa. Ja Luukas 10 ja 17. Niin ne 70 palaisivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatana lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Eli meillä on jatkuva aihe iloita ja kiittää siitä, minun nimeni on kirjoitettu taivaassa. Eli olkoot olosuhteet ympärillä vaan, niin Jeesus Kristus on Herra. Ja Vuorisaana lupaa niin ihanasti, että kun siellä puhutaan montakin kohtaa, että autuaita ovat ne ja ne, niin siellä sanotaan muun muassa, siis autuas sana tarkoittaa ylen onnellinen, niin autuas on myöskin murheellinen siellä Vuorisaarnassa. Että vaikka sinua murheetkin painaisi, niin sillä pohjalatauksella sinä sydämessä on se ilo, minun nimeni on kirjoitettu taivaassa. Että siellä on se iankaikkinen ilo ja autuus pyhässä hetkessä. Ja luetaan vielä tämä jae 21. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua Isä taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut lapsen mielisille, niin Isä, sillä niin näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka poika on kuin isä, eikä kukaan muu tunne, kuka isä on kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Eli Jeesus oikein riemuitsi siitä, kun ne 70 palasi, hän halusi vaan pikkusen niin kuin opetuksellisesti korjata sitä, että älkää nyt siitä alkako ilomaan, vaikka se hyvä asia onkin, että henget ovat alamaiset, vaan iloitkaa, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaassa. Niin siinä on se pelastuksen kypärä, että me säilytämme sen pelastetun ilon ja pelastetun kiitosvirren. Ja ylistämme sitä jaloa ristin miestä, joka on meille Jeesusta, joka on meille sen pelastuksen hankkinut ja tienannut. Ja sitten on myöskin tärkeää siinä pelastuksessa niin kuin pysyä siinä ristin äärellä, niin kuin sitten siellä ehtoollisen yhteydessä tai leivänmurtamisen yhteydessä sanotaan, että niin usein kun te juotte tämän maljan ja syötte tämän leivän, niin te muistelette hänen kuolemaan ja julistattekin hänen kuolemansa, että pysyä siinä hänen kuolemansa muistelemisessa. Eli Jumala haluaa meidät muistella sitä aina siellä ehtoollisenkin yhteydessä, sitä, että mitkä on meidän uskon perustukset ja miksi minä olen pelastettu. Niin sillä tavalla se pelastuksen kypärä niin kuin säilyy, koska sitä kautta, että me säilytetään se mieli, että armosta me olemme pelastetut uskon kautta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, sillä se on Jumalan lahja. Niin tässä on se suuri vaara, että ihminen lähtee tekemään jotakin sen eteen, että hän pelastuisi tekojen kautta. Se pitää koko ajan usko elämästä, vaikka kuinka paljon tulee sitä hengellistä kasvua, niin siinä rinnalla menee koko ajan se niin kuin punaisena lankana, minä olen armosta pelastettu. Ja sitten se toinen jäi, mikä oli viime Raamattotunnissa esillä, että vaikka kuinka paljon saa aikaa, tai minä saan aikaa, niin me tullaan joka päivä sanoa, me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme vain tehneet sen, minkä olemme olleet velvollisetkin tekemään. Eli armosta meidät on pelastettu. Jotenkin tällaisena näen tämän pelastuksen kypärän, että pitää se mieli, että armosta on pelastettu ja armosta saadaan sitten vaeltaa ja armosta saadaan kasvaa Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta se ilo on tärkeä, koska sana sanoo, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne ja se on teidän voimanne. Ja sitten siellä vanhassa testamentissa sanotaan, että ilo öljyä masentuneen hengen sijaan ja ylistyksen viitta murhepuun sijaan, jotenkin tällä tavalla se menee, että Jumala haluaa, että meillä on se iankaikkinen ilo. Niin kuin tämä evankeliumikin, se on ilo sanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Niin meillä suomalaisilla voi olla se vaara, että kun me lähdetään tuolla jakamaan traktaattia, kun meillä on semmoisena peruslatauksena semmoinen synkkä mielisyys, niin siinä on jotakin ristiriita, jos sinä viet tuolla kadulla sitten raktaattia uskomattomalla ihmiselle ja melkein sitten irvistet, että sanot, anteeksi, että minä olen olemassa, mutta tässä on sulle pelastussanoma Jeesuksesta.
Saat anteeksi.
Niin se ei herätä sitä ihmistä ajattelemaan, että kyllä Jumalan tahto on, että me suomalaisetkin tästä peruslatauksesta huolimatta niin oikein iloiten viedään tätä iloa sanomaan, niin siinäkin näkyy se pelastuksen kypärä. Siinä jotenkin mä ajattelin sitä pelastuksen kypärää, että jos siinä olisi jotain kirjoitettu, niin siellä joka kantilla lukisi kaikilla kielillä ilo, 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 joy of the Lord. Eli iloiten saa lähteä ja rauhassa kulkea ja kedonpuut paukuttavat käsiään. Ja sitten seuraavana tässä jakeessa 17, siis edelleen Efesolaiskirje 6, ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Amen. Eli siellä uskon kilvessä on sitä Jumalan sanaa, mutta Jumalan tahto on, että sillä sanalla on sitten niin kuin se, että se on siellä meidän sisimmässämme ja että se tekee sen tehtävänsä ensin sillä tavalla, että se tekee meidän omassa elämässämme, että se tunkee lävitse se Jumalan sanan kaksiteräinen miekka, että se saa tunkea lävitse ja erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja tuomita kaikki ajatukset ja aivoituksetkin kuuliaiseksi Herralle Jeesukselle Kristukselle. Ja se pitäisi löytyä täältä sitten hebrealaiskirjeen neljännestä luvusta, jos tämä on oikein. Eli hebrealaiskirje 4:12, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, eikä mikään luotu ole hänelle näkymätöntä, vaan kaikki on alastonta ja paljastettu hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Eli se sana on ensinnäkin elävä, se on voimallinen ja sitten se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli nyt se hengen miekka, niin se on tärkeää, että se tekee siellä meidän omassa elämässämme sen tehtävänsä, että se erottaa sielun ja hengen toisistaan, eli että meistä tulee hengellisiä uskovia ja hengellisiä vaeltajia, että me emme vaella enää siellä lihallisuudessa eikä siinä vanhassa hapatuksessa, vaan siinä uuden luomuksen voimassa. Ja nyt sitten mä oon tuon Arton kanssa käynyt paljon keskustelua hengen ja sielun sijoituspaikasta ihmisessä, mutta että tärkeimpänä näin sen, että kun koin sen niin, että kun ihminen uudesti syntyy, niin se henki niin kuin herää sieltä kuolleesta tilasta. Ja Jumala ensisijaisesti, koska hän on näkymätön henki, ja sitten Jumalan pyhä henki puhuu meille ja korottaa Jeesusta, ja puhuu samoja asioita, niin kuin ensi raamatussa, kun Jeesuskin puhuu, niin Jumala haluaa puhua sille ihmisen hengelle suoraan. Ja sitten sieltä hengen kautta sitten virtaa se elämä myöskin sinne sielun maailmaan.
Amen.
Mutta nyt sitten sieluvihollinen tekee sen toisinpäin. Sieluvihollinen tulee sieltä keittiön kautta ja tunkee ne omat ajatuksensa sinne sieluun ja alkaa yrittämään sieltä sielun kautta saastuttaa sen hengen. Ja nyt on tärkeää, että se sana tekee tehtävänsä, eli se sanan kaksiteräinen miekka saa erottaa sielun ja hengen toisistaan. Se on hyvin vaikea kysymys, mä oon käyty sitä läpi, että mitä se käytännössä on, mutta ennen kaikkea rukoilla sitä armoa, että Herra, se tapahtukoon minun elämässäni, että sanan kaksiteräinen miekka saa erottaa minussa sielun ja hengen toisistaan. Se ei ole ihan sellainen asia, että ne pistetään erillisiin koteloihin, vaan mä oon ton Arton kanssa käynyt läpi sitä, että se on ikään kuin suodatin, että sieltä, toki sieltä hengen puolelta virtaa elämää sieluun, mutta toisinpäin, että se sielullisuus ei pääse pilaamaan sitä hengellistä elämää. Ja niin kuin edellisessä raamatuissa esillä, niin se joskus sattuu, kun vedetään sieltä varsialaista oppia pois tai jotakin perinnäissääntöjä tai totuttuja tapoja. Mutta jos haluaa kasvaa, niin pitää vaan sanoa, että Herra, anna sen sinun sanasi kaksiteräisen miekan tunkia lisää lävitse. Ja sana myöskin se tuomitsee ajatukset ja aivoitukset. Tässä on nivelet ja ytimet ja kaikki mainittu. Kaikki sydämen ajatukset ja aivoitukset hänen sanane tuomitsee. Eli tässä on nyt sitten, kun Arto puhuu sitä, että miten me voidaan erottaa sieluvihollisen puhe Jumalan puheesta ja sitten siitä, mitä sieltä omasta itsestä nousee, niin ei sitä voi tapahtua muuta kuin sen kautta, että sana pääsee tekemään meissä tehtävämme. Että me kasvamme Jumalan sanassa, tai kasvamme totuuden sanassa. Ja nyt haluan muistuttaa, että kun puhutaan Uudessa testamentissa Jumalan sanasta tai Kristuksen sanasta, niin haluan alleviivattaa sen tärkeän asian, että kun puhutaan Kristuksen sanasta tai sitten puhutaan hebrealaiselta taustalta Messiaan sanasta, niin silloin puhutaan siis voidellusta sanasta, jossa on voitelu. Ei tämä teksti itsessä on kuollut kirjain, mutta Jumalan henki tekee sen eläväksi.
Amen.
Niin kuin siellä Emmauksen tiellä ne matkamiehet vaelteli siellä ja sitten oli hämmennyksessä sen tähden, kun Jeesus oli kuollut, niin sitten Jeesus yhtäkkiä lyöttäytyi heidän joukkoon ja he heti tunnistanut Jeesusta, mutta Jeesus alkoi heti jatkamaan sitä opetustointa, mitä hän oli ennen ristisovitustyötä heille jo tehnyt. Ja hän muistutti heitä, että eikö kaikissa profeetoissa ja kirjoituksissa ole näin ennustettukin, että näin Messialle pitikin tapahtua. Ja sitten Jeesus hävisi heidän tykönsä ja sitten jälkeenpäin he keskustelivat ja sanoivat, että eikö sydämemme ollut meistä palava, kun hän tiellä selitti meille. Kirjoitukset.
Amen.
Eli se, missä Jumalan henki avaa meille asioita, niin siellä sydämessä alkaa olemaan vastakaikua. Ei siellä ole mitään teoriaa eikä kuolleita luita, vaan siellä on jänteet ja siellä on henki ja siellä on elämä, niin kuin siellä Hesekielin kirjassa, vaan missä se on, mentiin sinne kuolleiden luiden jaksoon julistamaan elämää. Niin tämä on elämän sana ja siinä on voitelu mukana. Ja pitää aina muistaa, kun puhutaan Jumalan sanasta, että siinä tärkeä asia on se, että se Johanneksen evankeliumin alussa, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana tuli lihaksi. Ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Eli pitää muistaa, että Jeesus itse oli Jumalan sana, joka tuli lihaksi tänne maan päälle. Hän meni taivaaseen, ja nyt hän lähettää sen saman sanan sitten pyhässä hengessä sieltä taivaallista Jerusalemista meidän keskellemme. Tai sanotaanko näin, että tekee sen sanan, mikä täällä jo on, eläväksi meille pyhässä hengessä. Eli hän puhuu meille sieltä vapauden keskuksesta, sillä taivaallisesta Jerusalemista sanotaan, että se on meidän äitimme ja se Jerusalem, joka ylhäällä on vapaa. Niin sieltä lähtee se kaikki tämän uuden liiton sodan johto ja kaikki elämän sanat. Sieltä hän johtaa tätä sotaansa ja sieltä kautta hän haluaa meitä kaikkia lapsiansa pukea Jumalan koko sota-asuun. Ja sitten on ihanaa tuosta sanasta vielä, että Raamattu sanoi, että Jumala valvoo omaa sanansa toteuttaakseen sen. Ajatellaan kuin suuri Jumala, että me on täällä tänään puhunut jo monta Raamatun jaetta, että Juha on puhunut täällä 2 päivää, ja kaikki mitä me on puhuttu, niin Jumala valvoo sitä toteuttaakseen sen sanan. Missä vaan ihminen on sen vastaanottanut ja sisäistynyt, niin siellä Jumala valvoo sitä, että se sana täyttyy ja tapahtuu. Hän on niin suuri Jumala. Ja vanhurskas on elävä jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Eli se sanan kaksiteräinen miekka, se on hyvin keskeinen asia tässä Jumalan koko sota-asussa. Eli saada se olotila, missä se sana erottaa hengen ja sielun, mutta sitten toisinpäin, että siellä sisimmässä alkaa olemaan Jumalan sanaa, että sieltä avautuu jakelun kanavat sitten myöskin ulospäin. Että se sana on suussa ja se on sydämessä, eli että sitä on myöskin jaettavana ulospäin. Vaikka nyt kaikkien uskovien tehtävä ole olla sanan julistajia, niin minä uskon, että jokaiselle todistajalle Jumala haluaa siellä todistustilanteessa antaa elämän sanaa, että sinulla on pyhässä hengessä puhuttavaa näille ihmisille. Ja jos sinun rinnallasi on joku sisar tai veli, joka on masennuksessa tai alakuloinen tai sairas tai jotain, niin kyllä sinun sisimmässä, jos sinä olet vähän aikaa Kristuksen sanaa kuunnellut, niin sinulla on jaettavaa sille ihmiselle. Eli Jumalan tahto on, että jakelun kanavat ovat avoimet. Se on ihana kohta, missä sanotaan, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja onko se sisin oikein kyllästetty Jumalan sanalla. Ja sitten siellä samassa sanalaskujen kirjassa, missä katsoimme sitä kirkasta sydänpäivää, niin siellä myöskin on kirjoitettu, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Eli jos se sydän on varjeltu, jos se sanan kaksiteräinen miekka on saanut tehtävänsä, sielu on saanut tehdä tehtävänsä ja sielu ja henki on erkaantunut toisistaan ja siellä on semmoinen niin kuin torjunta, että siellä on aina se sellainen, siellä on se uskon kilpi kunnossa, että siellä aina sanotaan sieluvihollisen esityksille, että kiitos ei. Sitten siellä sanotaan joka aamu vanhalle Aatamille tai vanhalle Eevalle, tai mieluummin käytetään sanaa Aatami, niin sanotaan sille, että turpa kiinni, että sinulla ei ole puhe eikä äänioikeutta. Eli siellä pitää olla niin kuin se selvät sävelet siellä, että siellä sanotaan kaikelle maailmallisuudelle kiitos ei. Niin kuin Joosef sanoi siellä Egyptissä, kun se Potifaaran vaimo tuli tekemään niitä ikäviä ehdotuksia, niin hän heti vastasi siihen hengellisesti, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli hän näki heti, että jos hän lankeaa tämän haureuden syntiin tämän Potifaaran vaimon kanssa, niin se turmelee hänen Jumalasuhteensa. Ja turmelee sen palvelustehtävän, minkä takia Jumala oli hänet sinne Egyptiin lähettänyt. Ja siksi hän sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli kun sieltä se sydän on varjeltu ja sieltä lähtee elämä, niin siellä on automaattisesti, että siellä se sisin sanoo, kiitos ei tälle maailmalle, ja se sanoo kaikille lihalle, vaikein ole vaiti Herran edessä. Se on jatkuvasti se olotila. Ja silloin sieltä lähtee elämää pyhässä hengessä. Siksi sitä henki-ihmistä on ruokittava Jumalan sanalla. Ja sitten ikään kuin rukouksella on sitten niin kuin se se kaikki kasteltava, eli jatketaan tästä jakeesta 18 edelleen Efesolaiskirjeen 6. lukua. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoille joko aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankelimin salaisuutta. Eli nyt siihen sota-asuun pukeutumisessa on keskeinen se, että sen pitää tapahtua kaikella rukouksella, anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Eli siinä ei ole pelkästään, että rukoillaan, että Herra, minä saan nyt pukeutua siihen sota-asuun, vaan siinä on sellainen idea, että anoa kaikkien pyhien puolesta, että me kaikki saamme pukeutua siihen Jumalan koko sota-asuun ja auttaa toinen toistamme siinä pukeutua siihen sota-asuun ja sitä kautta myöskin palvella sitten sillä rukouksella toinen toistamme ja kaikella hengellisellä, että Jumalan hyvä tahto saa tapahtua täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Eli sitä ei voi kytkeä irti rukouselämästä. On hyvin tärkeää, että siellä on sitä rukouselämää, että sitä on sillä ymmärrettävällä kielellä, jossa olet täyttynyt pyhällä hengellä, että sinä rukoilet niillä uusilla kielillä. Ja sitten on hyvä, että siellä on sitä kiitoksen veisuuta sekä sillä ymmärrettävällä kielellä että niillä uusilla kielillä. Niin kuin sana meitä kehottaa saapumaan sinne taivaallisiin esikartaloihin kiitosta ja ylistystä veisaten. Nyt on tärkeää siinä rukouselämässä ja vähän laajemmin ylistyksessä, että me emme olisi uskovina vain sellaisella, niin kuin, vaikka se on ihan oikein, niin kuin Raamattu sanoo, että anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, mutta kuitenkaan Jumalan tahto, että meidän rukouselämä on vain yksipuolista, että minä olen anomassa joka päivä, että Isä, anna tämä asia, tee tuo asia minun elämässäni tai tee jonkun toisen elämässä, että myöskin on niitä hetkiä, että me ollaan vaan kiittämässä ja ylistämässä ja palvomassa ja viivytään siellä hänen läsnäolossansa. Että se olisi vaan sitä yksipuolista anomista, koska me olemme hänen iloistutuksensa ja me olemme hänen kirkkautensa, kiitoksen säteily, niin kuin kolossalaiskirjeeseen on kirjoitettu, niin siitä ylistyksestä haluaa jotakin sanoa ja vähän rukouselämästäkin sellaisia neuvoja, että kun tuolla vesillä tänä päivänä, kun siellä on kalastajia, niin siellä saattaa olla sitten jollakin kalastajalla kaikuluotain. Ja sitten kun se kohtaa se kaikuluotaimen, se signaali, sen kalaparve, niin sieltä tulee vastasignaali takaisin. Ja siitä se tietää, että siellä on kalaparvi. Niin vähän samalla tavalla Isä haluaa iloita omista lapsistaan, että se signaali palaisi sinne hänen valtaistuimellensa tykö myöskin kiitoksena, ylistyksenä ja palvontana, eikä vain ainoastaan anomisena. Eli se on osa sitä täysi-ikäisyyttä, että me myöskin kiitämme ja palvomme siellä hänen pyhässä läsnäolossa ja saavumme sinne taivaallisiin esikartanoihin. Että me ei olla kaikkien niin anomisien taakottamia yötä ja päivään, että siellä on myöskin niitä hetkiä, jossa siellä iloitaan ja viivytään hänen läsnäolossaan. Eli hän haluaa jotakin takaisin siitä hänen iloistutuksestaan, jota hän on meihin istuttanut ja kylvänyt. Meidän salmeissa siellä sanotaan aina, että kiitä Herraa minun sieluni ja niin edelleen. Monessakin salmissa sanotaan, että kiitä Herraa, mutta englanninkielisessä käännöksessä sanotaan, että bless the Lord, että siunaa Herraa minun sieluni. Ja siinä on jonkunlainen asteero, että minä kiitän Herraa tai sitten, että minä siunaan Herraa. Niin siinä alkaa järki kysyä, että miten pieni ihminen voi siunata suurta Jumalaa, mutta siihen pitää vaan vastata, että se ei olekaan järjen kysymys, vaan se on hengellinen asia. Eli Jumala haluaa, että siitä siunauksesta, jota hän on meihin istuttanut, jotain palaa sinne hänen valtaistumillensa takaisin. Tulee ikään kuin se vastasignaali. Mutta sitten se on myöskin Uudessa testamentissa, kun Jeesus saapui sinne Jerusalemilla sinne aasintamalla ratsastain sinne sinne kaupunkiin, pyhään kaupunkiin, ja sitten opetuslapset laittoi niitä lehviä sinne aasin jalkojen alle, ja he lauloivat Hoosiannaa, ja he lauloivat, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Niin siinäkin ne ei sano, että kiitetty olkoon hän, vaan ne oikein toivotti Jeesus, että olkoon hän siunattu, joka tulee Herran nimeen. Niin samalla tavalla pitää seurakunnan myöskin olla siunaamasta Jeesusta tulevaksi takaisin toisen kerran tänne maan päälle. Hän on ollut yhtä lailla siunattu, kun hän tuli sinne Jerusalemiin, kun hän tulee tänne maan päälle uudelleen. Niin seurakunnan rakkaus siunaa hänet tervetulleeksi Jeesuksen nimessä. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja on tärkeää, että kun lopun aika tulee, että se voimistuisi meidän sisimmässämme sydämen tasolla se Herran tulemuksen odotus, että se ei olisi sellainen pakotettu sanomaan, että tule Herra Jeesus, vaan että se nousi spontaanisti täältä sydämestä, että tule Herra Jeesus, että se morsiamme rakkaus tulisi niin palavaksi ja suureksi, että Herra voi ilmestyä kirkkaudessaan. Minä kun läksin nuorena uskovana sitten tätä julistustyötä tekemään, ja joskus oli sellainen inhimillinen ajatus, että jopa saattaisi olla jopa rukouskin, mutta ainakin ajatus, että Herra, voiko sinun tulosi vielä vähän aikaa viipyisi, että ehtisi vielä jotakin tehdä sinun valtakuntasi hyväksi, niin yhtenä yönä sitten Jumala antoi semmoisen unen ja sanoi, että Jari, sinun ajatuksesi on täysin väärä. Jos sinä ajatteletkin, että minun tuloni viipyisi, niin sinä et pysty saamaan Jumalan valtakunnassa yhtään mitään aikaan. Mutta jos sinun sydän koko ajan huutaa, tule Herra Jeesus, niin silloin siellä on palavuutta ja silloin voit saada jotakin aikaan. Ja silloin ne valtakunnan vankkurit liikkuu. Eli me ei voida inhimillisesti viivyttää hänen tuloansa, koska meidän tehtävämme sananmukaisesti on jouduttaa hänen tulemustansa. Niin pistetään kaikki inhimilliset kainalokepit sisään, ja siinä voi olla samaa mieltä, vaikka mä kaikesta olen Lutherin kanssa samaa mieltä, niin siinä voi olla samaa mieltä, että jos minä tietäisin, että Jeesus tulee huomenna, niin kyllä minä tänään vielä istuttaisin sen omenapuun. Ja minä tekisin vaan sen hengellisesti, että saarnaisin vielä Jumalan sanaa, vaikka 5 minuuttia ennemmin kuin hän tulee. Eli loppuun asti niin kauan kuin mahdollista työtä tehdä. Toki se voi loppua vähän aikaisemmin sen tähden, että Raamattu osoittaa, että tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Mutta työtä pitää tehdä siihen sota-asuun pukeutuneena niin siihen asti, kunnes se työn tekeminen on mahdollista. Kyllä Jumalan henki sitten meille sanoo, kunnes se yö on tullut, jolloin kukaan ei voi enää työtä tehdä. Mutta vielä ei ole se yö, vaan nyt on päivä, ja tehkäämme työtä ja pukeutukaamme kaikella rukoilemisella, kaikella anomisella tähän rukoille joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestävällisessä anomisessa kaikkien pyhien puolesta, että me saataisiin pukeutua tähän sota-asuun ja sen sota-asun kanssa vaeltaa hengessä. Ja muistetaan se alkuasetelma, kun siellä sanottiin, että pukekaa Herra Jeesus yllenne, eli sota-asu on Jeesuksen meille ylle pukemista. Eli se on jotakin sellaista, että me samaistumme Jeesukseen. Eli me tulemme enemmän hänen kaltaisekseen. Mitä enemmän me saamme vähetä, niin sitä enemmän Jumala saa kasvaa meissä. Minä kerron 2 kertomusta ja sitten minä lupaan lopettaa. Jossakin paikkakunnalla tuli mies uskoon, ja sitten hän ilmestyi sinne uskovien kokoukseen, ja sitten uskovien uteliaisuus heräsi ja ne kysyi, että kuka sinulle oikein puhui siitä pelastavasta Jeesuksesta. Niin se kaveri sanoi, että en mä muista siitä kaverista mitään, mä näin vain Jeesuksen. Eli Jumalan tahto on, että hän näkisi, ihmiset näkisi meissä vain Jeesuksen. Sitten minä olin aikanaan siellä Hartolassa semmoinen autokauppa, ja siitä on jo 20 vuotta aikaa, vähän ylikin, kun olin tekemässä autokauppaa siellä. Ja sitten kai se oli niin hyvä kauppa sille johtajalle, että hän kutsui, mä muistan, onko se syömään vai kahville, vai molempia minut sitten sinne, kun hän omisti myöskin ravintolan siinä vieressä. Ja sitten syötiin ja juotiin niitä autokaupan harjakaisia siinä sitten. Niin sitten tämän autokauppiaan tytär tuli sitten koulusta ja se toi sitten jonkun hengellisen semmoisen pienen vihkosen isälleen ja hyvin vakavasti ojensi sen isälle isäänsä kohti ja sanoi, että isä, vara Jeesus antoi tämän minulle koulussa. Ja minä sitten tiesin, että kuka se vara Jeesus oli. Se oli sellaisen perheen, joku semmoinen vähän toisella kymmenellä oleva tyttö, joka perhe oli vuotta aikaisemmin tullut uskoon. Ja tuo tytär sitten aktiivisesti alkoi evankeliomaan siellä koulussa. Ja se oli niin vakuuttavasti sille autoliikkeen tyttärelle sanonut sen asian, että se toi heti sen sanoman eteenpäin ja oikein painotti isälle, että vara Jeesus antoi tänä minulle. Että Herran kirkkaus saisi niin näkyä, että ollaan ainakin vara Jeesuksia tänä uutena vuonna ja kiitetään vielä tässä Herraa. Isä, me halutaan saapua sinne esiripun sisäpuolelle kiitosta ja ylistystä veisaten ja kiitetään, että Herra, sinä olet hyvä ja sinun tahtosi on hyvä sinun lapsiasi kohtaan ja puhutaan sitä armoa oikein pyhässä hengessä anoja rukeolle ja pukeutua siihen Jumalan koko sota asuun, halleluja, siihen syyttömyyden tilaan ja kaikkeen siihen pelastutun iloon ja riemuun ja kaikkien oikeaan mielisyyteen ja uskon kilpeen ja Jumalan sanan kaksiteräiseen miekkaan, että se saa tunkia lävitse ja se saa myöskin olla meillä käytössä, että me voidaan sanalla oikein sanoa sielunviholliselle, että näin on kirjoitettu ja muutoinkin puhua tätä elämän sanaa, halleluja. Niin Herra, avaa oikein tämä yksilöisesti joka ikkisen uskovan kohdalle, mitä se merkitsee, että minä tänä päivänä alan tavoittelemaan pukeutumista Jumalan koko sota-asuun, niin mä isän rukoilen, että avaa näitä sisimpiä vastaanottamaan tämä sanoma ja sisäistämään se ja työstämään se omalla kohdalla, että saa pukia ylleen Herran Jeesuksen Kristuksen enempää eikä vähempää, kun siellä on koko sota-asu, niin siellä on pukuna Herra Jeesus Kristus, oikein taivaallinen juhlapuku, ja saa nähdä kuninkaan hänen ihanuudessaan, saa nähdä avaran maan, halleluja. Herra, me kiitämme, että saamme tänäänkin nähdä Jeesus sinut sellaisena kuin sinä olet, halleluja. Kiitos, että olet oikein väkevä ristinmies, halleluja. Herra, sinua me oikein ylistetään ja palvotaan tässä hetkessä ja tuodaan kaikki heikkoudet ja sairaudet sinun eteesi ja kiitetään, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta ja kiitetään, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kiitän, lähtee flunssan valta ulos ja lähtee kurkukyvyn valta ulos Jeesuksen nimessä ja lähtee nilkkavaiva ulos Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen, aamen. Ja lähtee siellä rintapistos ulos Jeesuksen nimessä ja tulee terveys, tulee elämä, tulee vapaus, tulee ilo siellä. Rintakipu on poissa ja Jeesus Kristus on Herra ja se on ilon aihe, että enää ei pistä, halleluja. Ja kiitetään niistä alttiuden kengistä rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi, että niiden jalat ovat suloiset, jotka ilosanomaa julistavat, niin me kiitetään niistä suloisista jaloista, halleluja. Kiitos suloisista jaloista, joita lähtee täältä, halleluja. Suloisista jaloista, Herra, me ylistämme ja kiitämme, että veren evankeliumi menee tänä vuonna eteenpäin. Laskeutukoon sinun voimasi ja voitelusi toteuttaa sinun tahtoa täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Isä, näin rakkaiden elämässä tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon sinun sota-asusi, tulkoon sinun kansasi, puettu oikein juhlapukuun, siihen sota-asuun, Jeesuksen nimessä, kirkastavan Herran, meidän Jumalamme nimeä. Ja me kiitämme, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Se me saamme iloiten lähteä, rauhassa kulkea, kedonpuut paukuttavat käsiään. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja siellä jossakin oikeassa jalassa alkaa virtaamaan sieltä lonkasta alaspäin Jumalan kirkkaus. Ja se jalka tulee terveeksi, halleluja. Se kipuu ja rainaa, sä oot kääntänyt siellä yöllä kylkiä, etkä oikein tiedä millä kylällä nukut. Mutta ensi yönä ei ole väliä, millä kylällä nukut. Kiitetty olkoon Herran nimi, se on parantunut. Kunnia Jumalalle, kunnia ja ylistys ja palvonta, halleluja, halleluja, se on tullut terveeksi, se jalka on tullut terveeksi, halleluja, ja heikko sanokoon, vahva on, ja köyhä sanokoon, rikas on Kristuksessa, halleluja, olkaa siunatut, olkaa lujat, ja olkaa rohkeat, ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä, aamen.